Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta je tady dneska s hostem, který má co říct, už to zkouší, když jsou vypnuté mikrofony, ale Pavel Horvát je přítomen a může ho uvést.
Musím říct, že náš host mě překvapil, jaký je to mluvka. je to Dan Šmejkal, můj bývalý spoluhráč ze Slávie, současný trenér reprezentační devatenáctky žen nebo děvčat.
Můžeme říct už žen.
Tak Dané, já tě tady vítám.
Dobrý den, děkuju.
Dobrý den, vítejte v našem pořadu.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak, vysíláme v premiéře 12. března, já jsem to včera Pavlovi i posílal, tu datovou souslednost, která nás teda, Pavla to napadlo samozřejmě,
když
zval
Dana
Šmejkala.
Já to věděl, proto jsme oslovili Dana Šmejkala, Honzu to zaskočilo, tak pokračuj, no.
No a 11. března 2000 se hrál zápas, opravdu ti to neříkám špatně, FC Dukla Příbram, AC Sparta Praha 1-3 a přišlo tam tehdy na stadion Glitavce přes 12 000 lidí. A vy jste byl u toho. Pamatujete si to? Bylo to dosud vlastně nejvyšší návštěvnost na příbramském fotbale v historii.
A já to popíšu, Dan kejve, že jo, ale vlastně neví.
Ne, určitě si pamatuju to období, protože si myslím, že vlastně v Příbrami jsme se sešli skvělá parta a hráli se v té době poháry a myslím si, že to bylo možná historicky nejlepší období Příbramy. Hmm.
Hmm. Dukli Příbram, zajímavý Dukli název.
Příbram, ano, Dukli Příbram. No. Tam byly různé přesuny.
Tam byly přesuny, to bylo vlastně přesun nejprve z Julisky na Julisku, pak do Příbramy a pak už to tedy se rozdělili.
No dobrý, cesty. A co se tam teda stalo? Máme nějakou vzpomínku na tenhle zápas?
My jsme se o tom teď bavili vlastně předem, jestli si myslím, jestli je to utkání.
Mělo by to být ono.
Prakticky si myslím, že jsem kopal v závěrečných minutách penaltu, kterou jsem neměnil. A vlastně, když jsme se o tom bavili, tak nám ty body chyběly, protože jsme v té době byli poměrně úspěšní a mohli jsme atakovat i Ligu mistrů. Mm. Takže to byl takový významný okamžik v Příbrami.
Ne, ale opravdu v těch sezonách, které strávil Daniel Šmejkal v Příbrami 3, tak tam bylo umístění 6. místo v roce 2000 a pak na jaře 2001 jste byli 4. pouhý bod. Opravdu, pouze bod za druhou Slavii a za tehdy 3. Sigmou Olomouc. Takže opravdu byli jste hodně blízko tomu hrát třeba kvalifikaci Ligy mistrů.
To byl ten bod.
To byl ten bodík, který si nevystřelil.
Ano.
No, to se stane, myslím, že po posledních zkušenostech, samozřejmě náš pořad se dá poslouchat i zpětně, ale po zkušenostech z tohohle týdne Tondy Kinskýho si myslím, že prostě vidíme, že ty chyby dělají i ty nejlepší, i ty si se prostě netrefil.
Ale
ty nejlepší, ano.
Ale my se pochopitelně dostaneme nejen k té hráčské kariéře, kterou jste oba prolnuli tím jedním velkým úspěchem v Edenu, k té trenérské, ale přece jenom ještě zůstaneme v té Příbrami, protože se k ní možná pak ještě nevrátíme. Už jsme se nějak dopředu bavili, že přece jenom třeba jeden z těch pohárových duelů pro dnes velmi třeba široké publikum, když řekneme Aston Villa, tak je to známý tým. Vy jste hráli proti němu v Intertoto Cupu, což byl takový pohár v létě, jako přípravný duel, to možná brali i Angličani. Ale pak jste hráli ještě pohár UEFA. A přece jenom tyhle zkušenosti i s tím týmem, co jste tehdy měli pro vás. Měl jste za sebou Slávy, měl jste za sebou Bundesligu.
No musím říct, že to bylo krásný období, že vlastně prakticky to bylo takový nečekaný, protože když jsem se vracel po 2 letech v Německu, tak jsem vlastně na konec kariéry na poslední 2-3 roky přišel do Příbramy a nikdy jsme nečekali, že bychom mohli udělat, když to řeknu, lidově díru do světa, ale sešla se tam super parta. A ty 2 roky byly úžasný.
Ty jsi to tam šel vlastně takzvaně dohrát, jako, ne, asi jo, ne, asi jsi to tak cítil, že jako podepíšeš nějakou smlouvu.
Byla to situace, jsem se vracel vlastně v 29 letech a měl jsem poměrně hodně zdravotních problémů, tak jsme věřili tomu, že tam se ještě dám dohromady a ty 2 roky mě vlastně jsem držel, ten 3. rok už to nebylo ono, takže jsem s tím trošičku takhle počítal a udělali jsme si to moc hezký.
No, aby mohla Příbram hrát v tom Intertotu s Aston Villou, tak musel Daniel Šmejkal dát 2 góly, Lasku Linec, to nejsi si pamatujete, tenhle zápas obraceli jste tehdy na 3-2 a pak jste hráli s Aston Villou.
To si úplně teda upřímně nepamatuju. Já jsem teda dal hrozně moc gólů.
Já jsem teď to chtěl říct, ne, že jako já bych si zápas, kde jsem dal 2 góly, určitě pamatoval.
To je zvláštní, opravdu si, já jsem jich moc nedával, ale teďka, když mi to říkáte, tak si to fakticky nepamatuju.
No to vůbec nevadí.
Ale Lasklinec prostě, no.
To si pamatuju.
Z toho vylaskli. A pak hrála tedy u Letavky opravdu Aston Villa v její sestavě, mimochodem třeba Gareth Southgate, nedávno ještě trenér anglické repre, muž, který zařídil, že nehráli Angličani, to Euro 96 ve finále, protože překopnul tehdy nebo nedal tu penaltu. Ale co se týče toho měření, tak Jaromír Novák na Mladé frontě dnes tehdy psal: Aston Villa v Příbrami vyšuměla. Tak takhle se to tehdy v tisku, protože tehdy se četly ještě noviny. Vyčtete rád noviny?
Teď už v té době jsme četli, vlastně bylo budování sportu a četli jsme různé ty věci, ale dneska už jakoby si myslím, že už se to trošku posunulo, takže nečtu. Jakoby tisk, ale samozřejmě na internetu jsme pořád, ale musím říct, že tyhle ty vzpomínky, je to zajímavé, je to fakt asi 25 let. A člověk si uvědomuje, že mu zůstaly v hlavě různý, třeba ne tak důležitý věci, ale zrovna tohleto si pamatuju, ale úplně ne teda.
Tak třeba ty si zapomněl, si dal Lasklinci dva góly, ale pamatuješ si, s kým jsi si vyměnil dres, ne? Nebo mohli jste měnit dres? Já si pamatuju, že když jsme byli v Teplicích, že vlastně jsme si nemohli měnit dres, protože jsme neměli jiný, jako když jsme začínali tenkrát. Jo.
V té době si pamatuju, že to nešlo. Že vlastně jsme se o tom bavili už před utkáním a bylo nám řečeno, když to uděláme, že budeme muset ze svýho nahradit celou sadu. Takže jsme si to i v té euforii vždycky ještě rozmysleli.
Ale tak já jsem vás nechtěl, a nebudu vás chytat za stovo, ale že někteří trenéři dříve říkali, nečtu noviny, ale pak vždycky věděli, co se o nich psalo. Tak jste asi takovýhle obyčej třeba neměl nikdy, předpokládám.
Tak, když se o mě psalo dobře, tak jsem si to určitě přečet, a když jsem cítil, že se o mě nebude psát dobře, tak jsem to nečet.
Ale buď Honzo v klidu, bude o ní ti to někdo řek.
Jo, takhle.
Čet to.
Jaký dobrý kamarád.
Co to o tobě napsali, čet to.
Ty ho nečet, co?
A já to nečtu. No,
dobře. Jasný, jo. Ale tak, když tady máme Daniela Šmejkala, tak můžeme pochopitelně vytáhnout i to, odkud vy se dva znáte. Nevím, jestli to bylo ještě předtím, než jste se sešli v jednom týmu, jestli jste předtím někdy
spolu hráli. Tak já jsem byl v tu dobu v Jablonci jako mladý kluk a Slávě táhla za tím titulem, takže já jsem Dana a celou tu Slávě vlastně sledoval, protože to bylo výjimečný. Jednak jako ligou, jednak tím pohárem, že jo, Řím a tyhle ty zápasy. Takže Dan toho byl součástí, no a já jsem přišel do Slávě vlastně potom takovým nepovedeným vstupu potom Grasshopper-Cury, kdy jste dostali Bůra tam, podle mě. A mezi tím já jsem přišel do Slávie, no a začal jsem se začleňovat, takže tam jsme spolu hráli vlastně já jsem měl to, já to říkám vždycky, no, já jsem měl to štěstí, že klukům se povedla ta sezona, pak to Euro a všichni většinou odešli do té ciziny a já jsem měl tu možnost, že jsem se dostal do Slávie v tu dobu, no. A Dan tam zůstal jako starší hráč, nebo starší, tak to by nebylo tolik, že jo, ale jako pro mě je starší hráč a jeden z těch, co tam v podstatě jako zbyli po tom Euru, no.
Já teda jsem našel ještě jednu spojitost před Slaví, vás dvou, ale ona spíše zase trošku statistická, jak se omlouvám, že tady trošku tahám té naší novinářské hantýrky, že tak se zaměřujeme na ta čísla. Daniel Šmejkal a Pavel Horváth se totiž dlouho starali o nejlepší výsledek Viktorky Plzeň v ligové tabulce za jednu sezonu, protože Pavle, ty v té sezóně 2009-10, kdy to byla tvoje druhá sezona v Plzni, jak jste byli pátí tehdy s týmem Pavla Vrby a překonali jste to páté místo až pak mistrovským titulem. No a předtím na pátém místě byla Viktorka naposledy v červnu 94, kdy tam hrál Daniel Šmejkal. A to byl ještě ten dvoubodový systém, abyste zaostali tehdy za druhou Slaví o 4 body, což mi nepřijde zas o tolik, když je to ten dvoubodový systém. Ale to si taky nepamatujete.
To si pamatuju, ale nevěděl jsem, vlastně si neuvědomu, že se to potom podařilo, že u toho byl i Pavel vlastně z té druhé strany.
Jasně, ale ono pak tam byly ty sestupy, různě pan Michálek se musel kolikrát snažit to, aby vrátil Plzeň do první ligy.
Aby zase postoupil.
No. Ale tak to jenom, že máte spojitost, že vy jste vlastně z Plzně původem, ne?
Ano.
No dobře, a tak mladý Dan Šmejkal odehrál něco v Plzni teda, byli jste úspěšní a nabídka.
A nabídka, dostal jsem nabídku vlastně jakoby, nebo dostal jsem nabídku od Slávie a přestoupil jsem vlastně, nebo bylo mi to jakoby doporučený, protože v té době byla vlastně Škoda Plzeň, byla, ty už jste to řekl, se pohybovala mezi první a druhou ligou, ale až potom v pozdější době se to posunulo, že vlastně, Plzeň se pohybuje v horních patrech tabulky a tyhle ty starosti nemá, takže to byla taková šance jednak pro mě a byla to šance i pro klub vlastně utržit peníze.
Dostat nějaký peníze. A v tu dobu, teď se neúraž, samozřejmě seš o pár let starší, manažer nějakej?
Už jsi měl manažera. Mě zastupoval v té době pan Paska.
Si tě vyhlíd v Plzni a udělal tě do Slávy.
Přesně tak.
Takže na vás se v úzovkách učil pak, než prodal ty Rosické a další pro zahraniční nebo...
Na Šmejkým se rozcvičil.
Já si myslím, že už byl naučený, já si myslím, si to zrovna pamatuju, že pan Straka, byl jeho první klient, když ho dělal do Bundesligy, protože když jsme měli první pohovor, tak mi to vlastně říkal, takže na mě už si myslím, už to byl velmi zkušený manažer.
Tak v té kariéře jste si pak pomohl, teda v roce 96 jste slavili ten mistrovský titul. Pavel naznačil, že mu uvolnila spousta hráčů místo, protože si je vzali ty zahraniční kluby, ale Daniel Šmejkal mu to místo neuvolňoval, tak vy jste neměl třeba v tu dobu nějaké nabídky, nebo jak to vypadalo s vámi? Vy jste byl už tu dobu desetinásobný reprezentant, 94-95, taky jste začal hrát tu kvalifikaci o Euro 96, jak to bylo tehdy?
Pak jsem, ano, bylo to pro mě úspěšný období, ale potom jsem vlastně měl problémy s achilovkou, půl roku jsem nehrál, byl jsem na operaci a musím říct, že když jsem byl v té době, než se mi to stalo v základní sestavě vlastně reprezentace, tak už jsem se do té formy prostě nedostal a na to Euro jsem nejel, takže a jeli tam kluci, kteří tam vlastně skončili na druhém místě a to je odstřelilo trošičku na ty zahraniční angažmá. My jsme potom tam byli ještě jeden rok a vlastně si vzpomínám, když Pavel přišel, musím teď se na něj dívám a musím říct, že si na to vzpomínám přesně a teď budu mluvit úplně vážně, musím říct, že si pamatujeme, že přišel obrovský talentovaný hráč.
Fakt, jo.
Jo, já si to si opravdu pamatuju, který cítil prostor, měl takový ty režisérský schopnosti ve středu pole, pamatuju si to a byli jsme moc rádi, že tam je.
No to si žádné, ale pro mě to bylo hrozně rychlý, že jo, já jsem vlastně odehrál ty první, jestli to byly dvě kola za Jablonec a mezi tím se hrál ten pohár a vím, že vlastně to bylo fakt ze dne na den a první zápas jsem hrál na Viktorce Žižkov a vlastně jsem nestihl ani předzápasový trénink, jenom to dopolední rozcvičení, vím, že jsem pak šel hrát ten zápas a Luboš Kubík tam nedal penaltu, když se teda o nich tady bavíme. No, to si pamatuju a pak další kolo se hrálo doma s Budějovicema a byla penalta 1-0 stav a byla penalta Luboš Kubík tak jako na mě, tak mladý jdi a já, tak to je výborný, jak jsem slyšel tu starou tribunu, jak to dupé, říkám, tak teďka nedám a je po mně tady. No, takže, no, ale já jsem jako na Slávy prostě taky v tu dobu prostě nedám dopustit, skvělí kluci jako výborní hráči a pro mě prostě fotbalový posun jako veliký za Blonce. No.
Takže si nám odhalil další spojitost, že ty jsi vlastně první domácí a poslední domácí utkání za Slávy si hrál proti Českým Budějovicím, protože na tom jsme se shodli tady, poslední zápas ve Starém Edenu,
kdy
jsi skóroval z penalty tehdy.
Ne, poslední zápas jsem skóroval ze standardní situace, ale z dálky.
Ale v tu dobu už Daniel Šmejkal nebyl ve Slavii. Já přece jenom ještě udělám úkrok k té reprezentaci, protože mě zaujalo to, jak se dělala federace, jako já, mě v té době bylo asi 2 nebo 3 roky, tak si to nepamatuju, jak to bylo. Vy jste možná hrál úplně první to reprezentační utkání samostatného Česka. Únor 94, výhra 4-1 v Turecku, tak si jako říkám, když jsem tam nenašel ty Slováky, že to možná tak bylo.
Ano, tak to bylo, vlastně my jsme z Plzní postoupili do první ligy a to bylo po rozdělení i soutěží a vzpomínám si, že jsme velmi dobře vstoupili a já jsem dostal pozvánku. Nejdřív jsme hráli v Brandýse přípravné utkání a potom jsme jeli do Turecka a bylo to moje první utkání v reprezentaci pod panem Uhrinem, pamatuju si.
Pocit?
Fantastický, nervózní, ale na druhé straně mě bylo, myslím, 23, takže obrovská taková výzva. Nespomínám si, že bych tam měl špatný pocity, to utkání bylo bezvadný.
Vy zníte jako člověk, který nedělá úplně z věcí vědu. Jako myslíte, že dneska třeba ta doba je taková, když jsem tady vytahoval, že se dělá jako senzace, první utkání historicky Česká, samostatné, Daniel Šmejkal byl u toho, nebo to berete?
Připrav si odpověď, on takhle mluvil vždycky, jako já si ho pamatuju, to jsou nějaké ty vlásky, on to měl trošku delší, dřív měl to trošku delší, prostě vlnitý vlasy, všichni dřív nosili ty, jak se tomu říká, hadimršky na ramena a ofinu, ale Šmejky to měl už takhle jako hezky udělaný a nikdy nekřičel, málo kdy jako křičel, v civilu vůbec a na hřišti taky jako minimálně. Takovej jak jsi to řekl správně, Honzo Čověče, máš talent, no. Jako žádný jako úplně ukvapený reakce a taková jako pohodička, no.
No, já si nemyslím, já si myslím, že jsme to určitě hodně prožívali, ale vlastně, když se dívám na tu kariéru dozadu, tak je to jsou věci starý 30 let a člověk nějakým způsobem se vyprofiluje a teďka na to kouká, na ten fotbal, když ho hrál, tak se na to díváte trošičku jinak. To úplně nevím, co říká Pavel, myslím si, že ve mně to vždycky vřelo, ale asi můžu souhlasit s tím, že navenek mi někdy trošičku, když to tak řeknu, mohly ty emoce trošku chybět, ale člověk to určitě prožíval a teďka s tím odstupem času se na to díváte už taky trošku jinak.
No já jsem měl možná myšlenku, že občas dneska, nebo spíš hodně často se dává taková velká váha věcem, které jsou třeba hrozně relativní v tom proudu času. A jestli vy jste člověk, kterému to třeba vyhovuje, teď jako se bavíme spíš už tak jako trošku do filozofična, nebo jak to říct, ale jak to prožíváte tu současnou dobu?
Uvědomuješ, jakým si pořadu, my jsme fotbalisti.
Tak ale jste taky trenéři a samozřejmě bavíme se často o tom, že trenérská role dneska je jako dost
složitá. O té trenérské roli jsme se bavili, tak jo. Dan to dělá už jako daleko díl než já. A samozřejmě i ten trenér se vyvíjí prostě jako a můžeme se dostat k tomu, že když jsi začínal trénovat, tak jsi to dělal ve dvou a teďka už máš jako skupinu lidí, někdy 10, někdy i víc lidí kolem sebe, který ti vlastně v tom pomůžou a je to týmová práce, samozřejmě máš nějaký jako poslední slovo bych řekl, ale prostě to trénování se taky vyvíjí, takže já nevím, jaký byl Dan trenér před 15 rokama, když začínal. Jo, jestli nadával, kopal do beden v šatně a myslím si, že ne.
Já si jakoby myslím,
že jo.
Že ty emoce k tomu obrovsky patří, ale když se na to díváme s odstupem času, tak už člověk ty věci hodnotí trošičku jinak. Ale teďka, když Pavel, myslím si, že jsem byl, že teď už jsem klidnější trenér, ale v úvodu té kariéry jsem měl obrovský ambice a vlastně se to trošičku překlopilo a myslím si, že jsem uměl být důrazný trenér, že jsem, neříkám, že by jsem až takhle, že by jsem něco rozkopal, ale ty emoce tam hrály obrovskou roli a dneska přece jenom už jsem starší, takže si myslím, že to hodnotíme v klidu a myslím si, že i ta doba se změnila, že dneska ti hráči, mladí hráčky, že vlastně by tu komunikaci chtějí trošičku jinou.
A teď já trošku možná nekoncepčně, ale vlastně teď se bavíme o zápase, nebo teď si mluvím o zápase. Já se chci ještě bavit jako i o tréninkový, jako o tréninkovém procesu. Já si myslím, že i ten trenér dokáže změnit jako tím svým chováním průběh toho tréninku. Samozřejmě jsou tréninky, které jedou v pohodě, ale pak jsou tréninky, které začnou a vidíš, říkáš, že to je na prd prostě. Jo? A chceš do toho vstoupit, tohle si uvědomuješ u sebe třeba?
100%, já si myslím, že tohle, jak říkáš, je součástí trenérské práce a někdy ty emoce, já si dokonce myslím, že je strašně důležitý, aby trenér ukázal emoce, že to není jedno a když se nastane tenhle ten trénink, že všechno neběží, jak má, někdy se to prostě stane, tak ty emoce řízený, nesmíte si, myslím, ztratit hlavu, jsou strašně důležitý.
Vy jste říkal v jednom z rozhovorů, a to nevím, jakém to byl angažmá, ale když jste mluvil o svých začátcích jako trenér, že od dětí jste se dostal do první ligy, tak nevím, jak moc u dětí jste byl, ale vím, že jste trénoval dost úspěšně třeba juniorku Slávy, ve které snad tehdy byl i Tomáš Souček?
Setkali jsme se tam spolu a vlastně já jsem po kariéře přeskočil do třetí ligy a tam jsem se, když jsem hrál třetí ligu, tak tam měli žákovský družstvo.
Kde?
To byl Střížkov. Na Střížkově tam se hrála třetí liga, plus jsem dělal malý děti a pak jsem dostal nabídku ze Slávie, byl tam Luboš Kozel v té době a já jsem přešel k mládeži, k dorostenecké kategorie, strávil jsem tam, jestli se nepletu, 3 roky a potom jsem odešel dělat asistenta Luboši Urbanovi, byli jsme ve Střížkovské Bohemce, když byl v první lize, pak na Moravě.
V Jihlavě.
No a potom
záleží, jak to berete, odkud.
No. A pak jsem dostal zpátky nabídky, abych se vrátil do Slávy, zase k mládeži, jako šéf trenéra, dělal jsem 19 a juniorku a musím říct, že to bylo nádherný období, že ta práce s mládeží, vlastně na tom jsem vyrost a myslím si, že to mě strašně bavilo.
A jenom teďkon zpětně, jo, když se člověk podívá na ta jména, která jste vedl, vy jste v roce 2014 udělali ten titul s juniorkou, Tomáš Souček tam nefiguruje v té soupisce, kterou já jsem viděl, ale četl jsem, že tam taky hrál pod vámi, vy jste to nějakým způsobem potvrdil. Vlastně málo kdo je třeba trošku známější, že by prorazil třeba z toho kádru, teď jako zpětně. Je to rozkruté ten fotbal, co?
Je, vlastně to i trošičku si myslím, že jsme v té době se řešili soutěže A my jsme řešili, jestli juniorská soutěž nebo B tým v třetí lize. V té době se to v České republice hodně řešilo a vlastně jsme se rozhodli, že půjdeme cestou těch juniorských soutěží, ale postupem času se to ukázalo, že to nebyl úplně ten optimální model a možná je to i zapříčení trošičku tím, že vlastně ty úspěšní hráči se tam zdržovali jenom chviličku a pak už přecházeli do soutěžního dospělého fotbalu.
To byl projekt, který trval několik let, juniorská liga, tak minimálně, a teď to zase zlehčuju, posloužila, že se na ní dobře testoval ten systém videoasistenta, protože to si pamatuju, jak byly tehdy vlastně v několika zápasech juniorské ligy už testovány jako na nečistoty zásah videoasistentů.
Ale tohle já se k tomu jenom vyjádřím, mně to vlastně nedávalo vůbec žádný smysl, protože to bylo vlastně úplně jedno, jak skončí zápas, a to si myslím, že není dobře v tomhletom věku už, jako když to je u těch dětí, dejme tomu, že jako asi tě nevadí, že to skončilo 8-12 nebo 6-3, ale tady v té juniorské soutěži samozřejmě na rozehrání pro ty kluky sáčka možná, ale vlastně mi to nedávalo úplně velký smysl.
Bčka se vrátila, tak máme teď několik Bček i ve druhé nejvyšší soutěži, takže v tomhle ohledu se i ti mladíci můžou pak popasovávat s muži. Nicméně první angažmá tedy v tom profi fotbale, nebo já nevím, jak moc profi mluvit v rámci té druhé ligy, často se o tom říká jako, že to je poloprofi, ale vy jste byli oba v Sokolově, vy jste tam byl, pane Šmikale, vlastně o rok dříve, nebo vy jste končil rok dříve, než přišel Pavel. Každopádně to bylo na poměry
toho... To bylo fantasticky připravený.
Tak byli jste čtvrtí?
Všechno uměli a hrozně na Dana vzpomínali. Říkali, ten trenér Šmejkal, to byl borec.
Jo, ale tak Pavle...
My jsme se i bavili, jsme se i bavili o tom trošku, jako o té kolegialitě někdy, jo, samozřejmě těch trenérů moc není, že jo, tak Dan trénoval ligu, já jsem taky jako trénoval trošku jako hlavní trenér ligu, ale prostě těch míst je tak málo, že opravdu si troufu říct, že kor teďka v téhle době už je to trošku boj se v úvozovkách někam dostat. Máš nějakého manažera teďka třeba, jenom mě napadá?
Teďka momentálně ne.
Aby se o to postaral.
Teďka musím říct, jako hráč mě zastupoval pan Paska, pak jsem trošku spolupracoval s Kamilem Řehákem, který v té době, když jsem hrál, vlastně spolupracoval s panem Paskou, ale že bych řekl, že mám někoho podepsaného nebo na spolupracujeme, to ne.
Ale když jsme u toho angažmá v Sokolově, tak Pavel, vám tady střihnu poklonu, která mohla být trošku třeba v nasázce, ale na druhou stranu máte to podložené čísly, protože 48 bodů získat se Sokolovem, byť jste byli pátí tehdy, narážím na to, že o sezonu později jste měli 8 bodů méně a byli jste čtvrtí, ale že opravdu to bylo možná něco nečekaného, ne? Co jste tam tehdy začali budovat?
Já jsem vlastně působil ve Slavistické univerzitě, udělali jsme titul, když řeknu ve Slávii, to bylo v té době poměrně turbulentní období a já jsem dostal nabídku ze Sokola, tak jsme tam přešli. Samozřejmě byl to trošičku jiný druh práce, protože když jsme pracovali ve Slávii, tak jsme měli realizační tým, měli jsme okolo sebe 10-11 lidí a dovolím si tvrdit, že už v té době jsme pracovali na profesionální úrovni a pak když jste přešel do těch druhých lig, tak jsme vlastně byli já asistent a trenér brankářů, který dělal ještě kustoda a ta práce byla trošku jiná, ale já už jsem vlastně přebíral tým po Aleši Jindrovi a ten, znova musím říct, ten tým, jak říkali Pavel, byl dobře připravený a my jsme navázali, pamatuju si to dobře, my jsme navázali na jeho práci a povedl se nám poměrně zajímavý úspěch. Já si myslím, že půl roku jsme neprohráli.
Jo.
Tam byl ještě rekord.
No, tak v té době to musíme připomenout, tam hrála třeba Sigma Olomouc, která spadla tehdy.
Ano.
Byla to ta sezona, ta první, kdy Varnsdorf byl druhý, ale nepostoupil, protože neměli stadion, pak šel Zlín tedy z té a možná až čtvrté pozice, přesně nevím, jak to bylo. A Zlín prostě se tehdy vrátil do ligy, no. Takže sokolovské angažmá, když jste mluvil o tom, jak člověk je třeba výbušný, tak přece jenom, když je tam ta tartanová dráha, tak tam můžete popustit úzdu trošku, ne, emocím, tam se člověk proběhne.
Tam jsem na to měl prostor, ano. Pamatuju si to dobře, jsem chodil od lavičky těch 8 drah a zpátky a pořád jsem...
Hej, tady u těchto těch stadionů s dráhou je hrozně blbý, že vlastně pomezní rozhodčí nutí ten zbytek sedět. A ty, když si chceš jako popovídat s tím asistentem, tak vždycky buď musíš udělat na něj jako takhle a on musí těch 8 řad předběhnout a ten rozhodčí už ho zase žene pryč, takže ty musíš jít zpátky, tam mu to jako říct a zase jdeš zpátky, ale mezi tím samozřejmě ztratíš spoustu času, protože nevidíš to hřiště, nechce se ti tam úplně couvat, že jo, pozadu a koukat, je to takový zvláštní s těma dráhama, no.
No, tak já nevím, ty jsi pak trénoval na umělce, jste měli teda umělku, jste tam měli dráhu ještě v Domažlicích, ne taky?
No, je to furt stejný, jako.
Dráha stejná, ale byla nějaká užší třeba, tak to by mohlo dělat problémy, víte?
Možná, že v Sokolově to bylo ještě dál, protože no. Tam tady v Domažlicích vlastně, já teď nevím, jestli tam je 8 drah, abych nikoho neurazil, myslím si, že jo, ale v Sokolově to bylo ještě jako rozložit, tam byly ty střídačky vlastně až pod tou tribunou ještě kousek jako dál, takže to bylo možná o pár kroků, ale je to specifický, ta dráha prostě je specifická, ty hráči vypadají, že jsou dál jako ještě od tebe na té druhé straně, jo, oni možná vždycky ty hráči třeba dělají, že tě neslyšejí, protože jsou daleko, ale samozřejmě slyšejí, no.
Hřiště vypadá větší.
No je to tak, no.
Tak sokolovské období v té profi soutěži zažil také Pavel Horváth, který tam v sezóně 17-18 napodobil bodový zisk Daniela Šmikla z té druhé sezony, ale nebyl čtvrtý, ale sedmý. Ale bodově jste na tom vlastně byli stejně. No. Bohužel tedy v roce 2020 Sokolov druhou ligu opustil, teď myslím, že hrajou divizi. Tak...
No, už jsem tam nebyl.
Taky jsem tam dlouho nebyl. Každopádně pokračujeme v desítce Pavla Horvátha s Danielem Šmikalem.
Host desítky Pavla Horvátha.
No a teď se dostáváme, když to zase člověk bude porovnávat s tím, co je aktuálně, k věci, která už dneska také není úplně vídaná. Daniel Šmikal vedl FK Teplice a málem s nimi pronikl až do evropských pohárů. Což si řekněme, jako není to doba tak vzdálená, je to 9 let, co jste tehdy byli ten zápas Duklou nebo jeden bod, jak to říct, od
zase jeden
evropských
bod.
Pohárů.
Prakticky jsme tom utkání potřebovali vyhrát. Jestli se nepletu, a to utkání jsme, myslím...
Tak vy jste posílali golmana tehdy na roh, ne? Za stavu 0-0.
V posledních minut, nebo jsme vlastně prohráli, a takže nám to zase, když to tak řeknu, o kousek uniklo. Mm-hmm.
Ale vaše jediné prvoligové angažmá, které tedy trvalo, i co se týče třeba tehdejších poměrů, výjimečně dlouho, protože vy jste byl v jednu chvíli jako nejdéle sloužícím těm prvoligovým trenérem, první sezona asi úžasná, ne? Nebo teď jsme si řekli, že teda nevyšla Evropa, ale přece jen páté místo.
Vlastně, když jsem s realizačním týmem přicházel do Teplic, tak myslím si, že se Teplice zachránili v posledním kole, ale my jsme vlastně po chvilce zjistili, že tam byl obrovský potenciál, že ten hráčský kádr byl velmi kvalitní, protože vlastně, myslím, to bylo rok, dva po smrti pana Hrdličky, kdy Teplice vlastně vždycky atakovaly ty vrchní příčky ligy, měly takový propady, vždycky byly hodně nahoře, pak trošku spadly, ale Pavel vlastně tam taky hrál. A prostě to mužstvo se dalo dohromady, myslím si, že celý realizační tým, všichni pro to udělali hodně a sedlo si to a myslím si, že jsme tu sezonu první hráli výborně. Ale pak, jak to bývá v těchto, jakoby nechci říct, regionálních klubech, tak začali ty nejlepší hráči odcházet.
A je to tak, no.
A potom už bylo složitější tam dostat takovou kvalitu a ta výkonnost, bych řekl, že šla pomaličku dolů.
No, první utkání vlastně jste hráli na Dukle proti Dukle pana Šilhavého.
Ano.
Jste si připsal skalp pozdějšího repretrenéra. On pak šel na Slavy během té sezony, ano. Během které ještě se Šívaní vybojovali titul. Nicméně zaujalo mě, že jste tam měl borce, které jsme ještě do nedávna vídali v tom teplickém dresu, tedy dlouholeté stálice, jako byli Grigar, Livakovič a další pochopitel Vondráček, Hyčka, tihle. Ale že tam pod váma sbíral ty první prvoligové starty taky Alex Král?
Alex, ano, to je pravda, Alex přišel v té druhé fázi, vlastně až ten další rok, když přišel do managementu jako sportovní ředitel Kuba Dovalil, tak vlastně přišel Alex Král a u nás jsme mu vlastně dali první ligový start, takže ano, spolupracovali jsme.
Tam byl i Martin Filo, ne?
Martin Filo byl absolutně klíčový hráč pro nás, ale potom odešel vlastně do Baníku a to si musím říct, že byla jedna z klíčových ztrát pro nás, protože Martin... Když se na to dneska podíváte zpětně, tak dal asi 7 gólů, ale ty góly byly, že všechny znamenaly body a byly ohromně důležitý a potom, když odešel, tak si musím říct, že tohle jsme nedokázali
nahrát. On nás poslouchá, bude rád.
Jo, Martina Fila jsem tam měl také zapsaného, ale neměl jsem ho úplně v té kategorii buď dlouholeté stálice, anebo třeba úplně ti začínající mladíci. Každopádně ještě téma, které jsme občas třeba kousli s Pavlem, co se týče konce hráčských kariér, když i Pavel končil v Plzni, tak pochopitelně to je specifická situace, do které se dostaneš, je to o komunikaci. A pod vámi tehdy v té sezóně, když tam byl první, končil Štěpán Vachoušek, což byla velká persona, do dneška to je velká persona teplického fotbalu. Jak tohle třeba bylo složité? Byť jste měli úspěšnou sezonu, tak přece jenom asi cítím, že to...
Ještě musím říct odborně, jak jste to komunikovali.
Co jste si řekli? Pan Šmikal se směje pro posluchače, kteří ho nevidí.
Rozmýšlím, co by jsem řekl. Samozřejmě ta situace upřímně nikdy není jednoduchá, pak, protože samozřejmě vy to víte, hráč to ví a teďka se snažíte tu situaci vyřešit.
Co nejméně bolestivě, no.
Ale vždycky pro toho hráče, který je zvyklý být absolutně dominantní jednička na tom hřišti, tak ta situace není úplně jednoduchá. Já si pamatuju, že Štěpán potom odešel do Německa na chvilku a pak se vrátil zpět jako sportovní ředitel. A je tam dodnes.
Jasně.
Jako v pohádce. A pokud se nic nezměnilo, tak je to tam dodnes.
Ale jestli je lepší třeba v tomhle způsobu, a teď můžeme spíš být jako v obecné rovině, ať nezabíháme do nějakých konkrétností, třeba si to stanovit na začátku každé té další sezony s někým, komu je třeba víc než 35, hele, jak to vidíš, chceš pokračovat, anebo to nejde vůbec?
Je to individuální hrozně, myslím si, že každý ten kluk je jiný, jak to říkal Šmejky, vlastně může se jednat o hráče, který je, já nechci říct tuctovej, ale je to normální hráč, a pak jsou hráči, kteří jsou výjimeční, jako Vachy třeba, prostě, a s těma jako těžko se loučíš, nebo prostě ten pocit, já to zažil taky, prostě ty máš pocit, hraješ vlastně celou kariéru, hraješ vždycky. Furt hraješ a najednou už ty kluci, samozřejmě ty si to tolik nepřipouštíš, ale ty kluci tě prostě doběhli minimálně a logicky pro ten klub je lepší, že hraje 20-letý kluk a hraje stejně jako 35-letý kluk, takže je to normální a je to velmi citlivý a samozřejmě jsou tam různý okolnosti, třeba tím, že ten Štěpán je z Teplic, třeba tím, že se s ním to vedení domluví, hele, teďka prostě musíme to takhle nějak udělat a ty tady pak budeš fungovat v nějaký roli, jo, a ten kluk na to přistoupí nebo nepřistoupí a vždycky je to o tom mluvení, no, čím víc jako toho napovídáš, tak tím se dostaneš k různým věcem a i se dokážeš vcítit do toho hráče, prostě jak se cítí ten hráč, protože samozřejmě každý to vnímá jinak, no.
Souhlasím.
Souhlasíte. A ještě fakt toho, když vyzdvihnu ten váš počin z té sezony 16-17, získali jste 48 bodů a bohužel pro teplické fanoušky od té doby se tomu nedokázali, a to můžu říct asi ani zdaleka, přiblížit ty teplické výsledky těch sezon. Aktuální sezona může skončit po těch 30 kolech pro Teplice ziskem maximálně 42 bodů, tak to jenom tak pro to porovnání, čeho jste tehdy dosáhli. Vy jste naznačil úmrtí pana Hrdličky, vlastně dlouhletého toho šéfa teplického fotbalu. Projevovalo se to podle vás postupně, jako jak se to, jak se i ten klub pak postupně dostával do nějakých těch i záchranářských starostí, potíží?
Já si myslím, že vždycky je to hrozně důležité, je to o hráčích a jestli se ten klub může dovolit, jestli ty hráči k vám chtějí chodit, tak je to hrozně důležité. Já si myslím, že když se postavil stadion v Teplicích, byl tam pan Hrdlička, tak vlastně stadion byl stavěn i proto, aby se tam hrály reprezentační utkání, a když to řeknu, ti hráči, kteří nehráli v Plzni, ve Spartě, ve Slávy, vlastně první destinace pro ně byly Teplice, a to vlastně s odchodem pana Hrdličky pomalu ustoupilo, takže vlastně tu hráčskou kvalitu z dlouhodobého hlediska si myslím, že už nebyly Teplice schopný přivíst, a vlastně proto se dostávali pomalu do těchto situací, ale v dnešní době, vlastně po určitý době, se z toho stal spíše regionální klub, je tam hodně lidí, pracuje, kteří jsou z toho regionu, a myslím si, že to je skvěle nastavená cesta. Je tam trenér Frtěla, který je vlastně taky teplický, a myslím si, že tohle je skvělý. Dneska do toho vstoupili movitý podnikatelé a já věřím tomu, že Teplice se zase nahoru dostanou.
Ještě se přece jenom zeptám takhle konkrétně na hráče, když jsme mluvili toho Alexe Krále, tak sledujete asi jeho cestu, jak má vlastně pořád velmi zajímavá angažmá. V čem on může konvenovat nebo jako imponovat těm trenérům, že ho staví, že ho chtějí, a jestli to, protože samozřejmě ozývají se různé hlasy, když ho pak člověk třeba nebo fanoušci hodnotí v reprezentačním dresu, tak často si myslí, že by měl hrát ještě jinak, že by měl třeba té repre více přinést. Co říkáte na tu jeho cestu, protože opravdu je to velmi výrazný hráč té své generace.
Já si myslím, co jsem Alexe Krále, vlastně jsme měli rok, a musím říct, že jsem vlastně v životě nepotkal hráče takhle mentálně silnýho, jo. Je to, když dám úplný příklad, když byl tréninkový proces, tak tam na vás třeba v tréninkovém procesu nepůsobil, že by měl až tak vysokou kvalitu v některých momentech, ale když přišlo mistrovství utkání, tak byl tak obrovsky mentálně silný, že se velmi dobře připravil a vždycky působil, vždycky patřil mezi nejlepší hráče. Jo, takže si myslím, že tahle jeho mentalita je jeho jedna z největších předností, že se prostě umí připravit, umí hrát, a samozřejmě prošel toho hrozně moc, vždycky chtěl hrát zahraničí a tam ta sportovní kéra přináší vzestupy a pády, což si myslím, že je úplně normální.
Hele, a teďka mluvíš tadyhle o tom, já vím, že pozice toho trenéra je to trošku jiný, ale konkrétně dá se říct, že se choval jako jinak v šatně třeba než normální kluci, že třeba měl nějaký svoje věci, na který ty si jako přišel, že ho to odlišovalo od těch kluků?
Ne, na to musím říct, na co si úplně nespomínám. Přišel mi, že je to kluk, který má legraci, který se zúčastní všech věcí, že nebyl uzavřený u sebe, byl kamarádský, přátelský, absolutní, myslím si na ten věk,
profík.
Absolutní profík, ale musím říct, že na utkání v jeho věku, vlastně v 18 letech, byl perfektně mentálně připravený, což bylo vlastně pro mě obrovský překvapení a měl za to můj obdiv a proto si myslím, že dodnes působí v zahraničí.
No, jenom abych připomněl, kdo tady v desíce Pavla Horváta byl, tak to byli buď svěřenci nebo kolegové bývalí třeba z Teplic Daniela Šmejkala, ať to byl Eda Poustka, a nebo který tady byl také pak Tomáš Kučera, který pod vámi tehdy rozjížděl tu svou nakonec 7letou kapitulu právě na severu Čech, na Stín nad Lech. Chci se vás zeptat, nevím, jak moc to máte vyřešené to téma, ale když člověk vidí ty výsledky v Teplicích, to páté místo, tak proč nepřišla další ta prvoligová zkušenost Daniela Šmejkala, další štace?
No neměl toho manažera.
Byly nabídky, nebo?
Já si myslím, že to je dobrá otázka. Musím říct, Pavel to tady řekl na začátku, že ta konkurence v tom prostředí fotbalu, v tom trenérském je obrovská. A já jsem byl strašně rád, že jsem tu šanci dostal, že jsem to mohl zkusit, ale prostě ta další konkrétní nabídka jakoby nepřišla. Já jsem se potom přestěhoval do druhé ligy do Vlašimi, kde jsem strávil taky 2 roky a samozřejmě jsem rád, že jsem si ligu zkusil, ale myslím si, že to prostředí je obrovské konkurenční a prostě já už jsem jinou nabídku neměl.
A máte to jako uzavřenou kapitolu, nebo byste se nebránil v budoucnu?
Tak určitě by jsem se nebránil, na druhé straně moje cesta trenérská se teďka vydala trošičku jinou stranou, na vlastně do stejného odvětví, ale jinám, takže určitě bych se nebránil, ale když budeme mluvit reálně, myslím si, že už to mám za sebou.
Dobře.
No, to je jako tvrdě řečený. Já ještě jenom jako hned přeskočím, jak to říkáš, ty oslí můstek. Dobře, jak se trenér, který trénoval ligu, jako první ligu nebo druhou ligu, dostane k tomu, že jde trénovat holky?
Tak už jsme na začátku o tom mluvili, já jsem vlastně vyrostl na mládeži a strašně mě ta práce bavila, vlastně hrozně mě bavilo pracovat s realizačním týmem a už jsme na úvodu naznačili, že vlastně, když jsem přišel do druhé ligy, tak se to pracovalo ve 3 lidech, pak jsem přišel do Teplic, kde jsme realizační tým měli a pak jsem se vrátil do druhých lig a vlastně jsem se vrátil do té situace,
do těch kdy
jsem do těch 3, maximálně 4 lidí a postupem času jsem cítil, že by jsem se k mládeži chtěl vrátit a vlastně váš nedávný host Erik Brabec, když působil na svazu, tak jsem od něj dostal nabídku, aby jsem šel k ženám k mládeži a když jsme se o tom bavili, komunikovali, tak vlastně moje priorita byla k tomu, jestli budeme moct spolupracovat a mít realizační tým, aby jsme mohli pracovat na profesionální bázi, což bylo absolutně samozřejmý, musím říct, takže jsem na to kývnul a dneska v dnešní době jsem tam 2,5 roku a jsem moc spokojený.
Vy jste začínal přímo u 17?
Ano.
U 17, teď jste přešel tedy s tím ročníkem do 19.
Ano.
To ještě znamená teda pro naše posluchače, ten realizák obsahuje koho všechno?
Máme medical team, vlastně máme fyzioterapeuty, maséry, lékaře, potom máte videoanalytika, máte asistenta a pak máte manažera. Ještě třeba na kvalifikační utkání máte 2, takže vlastně ten servis, jak pro vás, tak pro ty hráčky je absolutně kompletní.
A trenéra golmanu ještě.
A pardon, zapomněl jsem trenéra golmanu.
Což je můj bývalý spoluhráč Michal Špit.
Michal Špit, kterého tehdy nějak atakoval v tom zápase Příbram Aston Villa, hráč Aston Villa dostal z toho červenou kartu, kvůli tomu tam byly emoce. Dokonce jsem četl, že na ně snad mohl plivnout, ale nevím, jak to úplně bylo tehdy. No.
Já taky nevím, jak to bylo.
Nevíte, dobře, ale jenom, že taková propojenost zase oslý můsteček.
Ale to je bezvadný.
Připravili jsme se na to, Pavle, dobrý, takže víme, dobrý. Jak se říká, kdo ví, ten ví, ale já přece nevím.
Ve spoustě fotbalových zápasů se plive a někdy i v tunelu.
Ale někdy se takhle uplivneš, hele, někdy takhle.
Dobrý.
A nechceš, no. Nevím, měli jsme tady taky Láďu Volešáka třeba, že jo, co jsme řešili. Každopádně, nevím, jaké to je, když jako jste zvyklí teda ta léta vést chlapy a teď máte dorostenky před sebou. Tu kabinu, nebo jako ten kontakt první, změnit trošku možná třeba přístup.
Retoriku.
Nebo... Tak ženami beru to tak, dneska je ta doba té genderové rovnosti, snažíme se tomu blížit v různých odvětvích, nicméně jako lidsky to vnímám, takže přece jenom i z hlediska té osobnosti daného člověka, a teď to může být chlap nebo holka, nebo žena, tak se můžu jako trošku přizpůsobit. A teď jako představa toho ligového trenéra, že jde trénovat do rostenky.
Ano, musím si znát, bylo to zajímavé a byly tam vlastně dva faktory. Jednak jsem působil u dospělého týmu a ještě jsem přecházel vlastně k teenagerkám, jakoby k ženám, takže když budu celé upřímný, měl jsem s tím trošičku problémy, čekal jsem, chviličku mi trvalo, než jsem se adaptoval, ale jak říkal Pavel, mám vedle sebe, mám spolupracovníka Michala Špita, který má doma dvě dcery a hodně jsme to komunikovali a celý realizační tým mě obrovsky pomohl, protože musím upřímně, je to trošku jiný.
No a jak to stavíte z hlediska jako sledování těch hráček, objíždění zápasů, protože dokážu si představit i z té novinářské pozice, že připravovat se na komentování zápasu fotbalistek do 17 let bude složitější, než se připravovat třeba na zápas druhé ligy.
No, já bych to úplně neřekl. Já si myslím, že vlastně ta příprava na tyhle na utkání 17, 19, samozřejmě v těch prioritách, co po těch holkách chceme, je to trošičku jiný, ale ty informace nebo ty věci jsou absolutně stejný. Prakticky jsme měli víc možností, protože jsme měli širší realizační tým, který jsme mohli využít se dobře připravit. Samozřejmě jsme v mládeži a ten výsledek není, když na úrovni reprezentace jsou strašně důležitý, ale především jsme chtěli, aby se hráčky rozvíjely. Jo? Takže to je malinko jiný od toho dospělého fotbalu, kde samozřejmě ty dvě věci chcete taky, ale když už byste se měli rozhodnout mezi tím vyhrát a hrát v uvozovkách špatně, tak si myslím, že je důležitější ten výsledek a na úrovni té mládeže bych řekl, že se to dá postavit trošičku obráceně. Jo, pro ten rozvoj, aby ty hráčky potom v těch dospělých, nebo hráčky v těch dospělých kategoriích byly konkurenceschopný.
Tak je jasný, že máš nějaký okruh těch hráček.
Ano.
A teďka ještě mě zajímá třeba i na té jako nejvyšší úrovni chlapský, je to tak, že i ten trenér toho nároďáku komunikuje s těma trenérama těch týmů. Jak tohle probíhá?
Probíhá to úplně standardně. My jsme prakticky v neustálém kontaktu s trenérama. Každý víkend já objíždím vybrané zápasy, sledujeme hráčky, talentované hráčky, vlastně máme meetingy, máme schůzky napříč s reprezentačníma trenéra, kde řešíme rozvoj hráček.
Jak hráli třeba nějaký hodnocení?
Jak řešíme utkání, sestřihy, bavíme se o tom, co jsme hráli, jak jsme hráli a vlastně myslím si, že je to úplně standardní proces. Jediný, co je tam trošičku jiný, že vlastně to není na denní bázi, na týdenní bázi utkání. Asi. Že máme, řeknu, sraz jednou za 6 týdnů.
Mm-hmm. A co se týče třeba toho hráčského obsazení, asi jste měl takové možná živější období, když jste poprvé povolal dceru Petra Čecha do repre, to bylo loni, ne? Se to taky hodně řešilo.
Ano.
Jo. Tak jste si volali s Petrem Čechem, jo? Jakože, nebo ne?
Ano, volali jsme si, psali jsme si a vlastně Petrovo dcera přijela, je to velmi talentovaná hráčka s velkým potenciálem a uvidíme, jsme zvědaví, sledujeme jí, jak se bude dál vyvíjet a věříme, že...
Takže dostane. Má šanci jako...
Já si myslím, že 100%.
Tak ono to je pochopitelně zaspojené prostě s tím prostředím médií i sociální sítí, že pak nějaká takováhle jedna osobnost nebo třeba potomek známého sportovce víc klade světlo jako na tu danou kategorii, protože tady Louis Buffon, taky samozřejmě syn Gianluigiho Buffona, když začal nastupovat za 18 chlapců, tak o něj taky byl větší mediální zájem. Teď ještě téma, které se samozřejmě neřeší tak často ve fotbale, ale myslím, že i z toho českého fotbalového prostředí od fotbalistek plyne, že by se mohlo více vytahovat a týká se to prostě toho, že jsou to dospívající ženy, které mají prostě různé ty vývojové fáze a prostě logicky k tomu patří třeba i některé ty cykly, jako jsou prostě menstruace a podobně a že by se na to třeba v tom sportu mělo více hledět, protože, ale jako ono to možná zní třeba někomu, že to asi teď říkám složitě, ale je to lidská věc, je to přirozenost a možná dříve se to tak nezohledňovalo, prostě někdo nehraje tak dobře, protože aktuálně se necítí tak dobře. Tohle třeba pro vás komunikačně, že jako jde možná třeba až o choulostivou záležitost, ale postupně třeba, když se o tom bude mluvit, tak se nebude kolem toho stavět takové jako přítmí, ale jak jste tohle třeba se naučil řešit, nebo jestli na to máte nějaké prostředníky, kteří budou mít bližší přístup třeba k hráčkám a vyřešit to s nima?
Tak je to stoprocentně strašně důležitý téma v ženském sportu a u nás je to taky, ale musím říct, že já tyhle ty debaty nebo tyhle ty konkrétně s hráčkama nevedu. O toho máme medical team a pak máme výstupy, komunikaci a vlastně tam se všechno doví. Vzpomínám si, že jsme měli 17 hráčku, která když měla periodu, tak jsme vlastně nemohla absolutně hrát a byla pro nás klíčová. Tak si vzpomínám, že jsme měli kvalifikaci a snažili jsme se to posunout do druhého termínu, protože to vlastně nebylo jakoby možné. Takže strašně důležitý. Teďka vlastně v poslední době se i komunikuje, že ženy, když mají menstruaci, tak přichází zranění. Teď se řeší teď se řeší, jakým způsobem tomu předejít, protože aby ta bezpečnost pro ty hráčky byla lepší.
Ne, já jenom narážím na to, že v minulosti jsem taky vedl několik rozhovorů třeba s přední českou reprezentantkou Kateřinou Svitkovou se zkušeností ze zahraničí a mluvila ne přímo třeba o tomhle, ale o zkušenosti spoluhráče, které měly děti, jak se o ně pak v rámci toho klubu starali a že přece jenom, když to bude teď nějakým způsobem přirozené v tom prostředí řešit, tak to bude snazší i pro ty samotné fotbalistky. Ke sportovní stránce věci, než se dostaneme úplně k té reprezentační tematice, kterou jsem chtěl ještě načít, nevím, jestli Pavel má otázku teď.
Já mám úplně jinou, ale
jenom poslední věc, vás teď vlastně máte za sebou přípravný turnaj v Portugalsku.
Ano.
Dost složití soupeři teda USA, Wales a Portugalky. USA, tam se hodně mluví o tom, že jsou hodně vyspělé ty fotbalistky, myslím, jako co se týče sportovního zázemí a takhle.
Řekl bych, že Američanky patří vlastně mezi tři nejúspěšnější země a teďka vlastně, když jsme byli na tom utkání, tak tady je 18 až 20 tisíc hráček registrovaných a v Americe 1 600 000, takže musíme říct, že ta základna je tam obrovská, my jsme pro ním sehnali zajímavý utkání, dostali jsme dvě branky až asi v posledních dvou minutách, kdy už se tlak stupňoval, ale ta vyspělost hráček je obrovská, jak po stránce technický, po stránce mentální a i po stránce fyzický, protože ten výběr je tam obrovský.
A jenom teď teda v Chorvatsku budete hrát v dubnu o postup do ligy A, ano. Do ligy národů A. Je to stále ještě na bázi toho spíš pojďme rozvíjet hráčky, než mít výsledky, nebo to spolu pak může souviset už téhle kategorii?
Tady to stoprocentně souvisí, protože na ty šampionáty, vlastně naše 17 hraje momentálně kvalifikaci o Euro v Chomutově a samozřejmě ty výsledky chceme. Jo, rozvíjíme se v těch přípravných utkáních, tady bychom rádi navázali na tu práci, ale prostě postoupit na Euro, postoupit do ligy A, to jsou vlastně pro nás i trošku priority.
Hrajou dneska,
hrajou druhý utkání proti Lotyšku, první vyhráli s Rumunskem 5-0 a vlastně ten klíčový zápas, to vypadá, bude poslední a to budou hrát s Finskem o postup.
V neděli, tak můžou posluchači dorazit.
Určitě, a já bych teda ještě jako se odklonil tady k našemu hostovi, že bychom se pověnovali tomu, že rád vaříš třeba.
To je pravda.
A no, co?
A co dovedeš?
Tak, pardon. Nevadí?
No, klidu.
Nevařím úplně, musím říct, že...
Byla minutka tohle, jakože vám dovařuje vývar.
Musím říct, že doma vařím, že to máme doma trošičku rozdílený, protože moje partnerka takový technický typ, takže já se starám o kuchyň.
A ona přibíjí
a partnerka
řebíky.
Ona mění auto,
když to řekneme,
mění kolo
mění
auto.
Mění volej. děláme si trošku legraci, ano, ale vařím a teďka vlastně včera jsem dělal, mám dvě jídla, které vařím často, které se do
karbanátky,
že umím dobře, jsou špagety bolognese, umím klasický guláš a myslím si, že jsou ty věci, s kterými bych se nestyděl kamkoliv.
Škoda, jestli nepřinesl nic na ochutnání.
A tlakáči gulášek nebo?
Ne, to dělám klasicky.
Jo, ne, já jsem měl právě zkušenost nový tlakáč a gulášek, tak dvě hodinky to tam.
No jo, ale to jste vy, který to chcete rychle, no. Tady to
dělám klasicky
prostě.
Bolognese, taky děláme 3 hodiny, takže to malý můj syn miluje, takže už se na ně těší.
No, tak to byla první, já jsem rád, že jsme se k tomu dostali. A druhá věc je tvůj odchod ze Slavie do zahraničí.
Ano.
Jo, já vím, že jsme si dělali srandu, že vlastně v tu dobu ze Sparty vždycky někdo odcházel jako v pohodě a přestupovali a děkovali jim. A ty, když jsi odcházel, si to pamatuju, že to nebylo úplně jako v dobrým, ale vlastně jsi šel jako do Německa. Jsme si říkali, tak vidíte, ze Slávy tě vyhodí do Německa, to je výborný. Jako.
To jsem takhle nevnímal, že mě úplně vyhodili.
Ne, my jsme si z toho dělali srandu, já vím, že
ne,
Robert Wagner, náš kamarád, že jo, jsme si to říkali, to je tak Švejkovi vyhodili do Německa a my tady zůstáváme.
Ne, byla to vlastně, byla to taková doba, dostal jsem jakoby nabídku, šel jsem, ale tam vlastně bohužel jsem měl zdravotní problémy, takže po dvou letech jsem se vrátil právě.
A ty jsi byl v Norimerku a v
Urdingenu.
Takže sprichst du Deutsch?
No, little bit.
Dobře. No, máme tady ještě soutěž, abychom na to nezapomněli. Jo, promiň, 30. března budeme v Sodovkárně v Holešovicích s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou, Vladimírem Šmicerem, chceme vás tam mít taky. Máme tady dvě vstupenky, tak nám zavolejte na číslo 221-552-222. Chci znát jméno trenéra, který vedl Daniela Šmejkala v reprezentaci. Byl to rok 94-95 a jenom připomínám, že Daniel Šmejkal se podílel taky na úspěšném startu té kvalifikace Euro 96. Tak už nám někdo volá a já beru telefon. Dobrý den, kdo je tam? Halo, tak vy to máte spožděné, tak si nás prosím dejte na ucho.
Halo?
Halo, ano, můžete mluvit, dobrý den.
Pardon, já jenom vypnu rádio, vydržte. Omlouvám se.
Jo. Tak slyšel jste otázku?
No, právě, že jsem trošku slyšel špatně.
Jo, v reprezentaci, kdo vedl Daniela Šmejkala před 32 lety.
Jo, to byl v roce kterým? 95 nebo 6?
Zhruba, 94-95, no.
Jo, tak to teďka se mě trošku skočil, ale chvilinku dejte mi myšlenku, počítejte si klidně. Byl to pan Rada?
Dobře, nebyl. Nevadí, zavolíte jindy, děkujeme. Další posluchač, dobrý den.
Dobrý den.
Tak, kdo to byl?
Dušan Uhrin.
Výborně, děkujeme, ukládám si číslo, mějte se fajn, naslyšenou. Host desítky
Pavla Horváta. Chcem říct, Honzo, že otázka byla trošku až zákeřná. Čekal jsem třeba, který prvoligový klub Daniel Šmejkal vedl, ale...
No, ale já jsem se pokládal, že posluchači poslouchali, tak aspoň jeden z nich měl správnou odpověď, dalším jsme nedali šanci. Nevadí, těšíme se i na další dosodovkárny. Za 14 dnů repre proti Irsku s panem Koupekem jste se vlastně setkali ve Slávě, vy jste vedli juniorku on Ačko tehdy v té turbulentní době, jak jste říkal. Tak jak to vidíte, Ačková repre o MS.
Já jim 100% věřím, protože si myslím, že i pan Koubek je obrovský odborník. Měl jsem to štěstí s ním párkrát sedět, když jsem právě trénoval juniorku Slávy a už v té době si myslím, že byl vynikající a pevně jim věřím, držíme jim palce a myslím si, že to dobře dopadne.
Doufáme v to.
No,
to
je skvělé. Nechci, že to je odvaha, ale proto tak jsme Češi, že jo, jednak budem fandit všichni. Ta pozice teďka toho nároďáku je trošku specifická, myslím si, že se to vyčistilo a souhlasím s tím, že Míra Koubek jako i to ukázal v Plzni prostě při těch některých zápasech s těžkýma soupeři na tom už to připravil, takže Plzeň určitě nebyla slabší a horší a budeme věřit, že to tak dopadne i s nároďákem.
No, my budeme držet taky palce nároďáku, který vede Daniel Šmejkal, který vede zatím mládežnické kategorie žen, teď 19, tak třeba někdy také půjdete ve stopách Karla Rady nebo aktuální trenérky Jitky Klimkové a dovedete třeba český nároďák žen na nějaký velký šampionát. On už by to chtělo, víte?
Chtělo.
Velký turnaj nějaký. Tak my taky držíme palce českým fotbalistkám, které nedávno zahájili další kvalifikační cyklus, ať se jim daří. Pane Šmejkale, moc děkujeme, že jste přišel do desítky Pavla Horváta, opravdu ať se vám daří a ať jste zdraví a máte radost nejen z vaření.
Díky, děkuji za pozvání.
Ale děkujeme za dalšího velmi zajímavého hosta.
Já bych popřál Danovi, aby se naučil ještě jedno jídlo, ono přece jenom v týdnu je 7 dní, tak ty dvě jídla na ten týden úplně nestačí. Oni ti to doma neřeknou, tak ti to říkám já.
No.
Ne, díky, že jsi přišel a vážíme si toho samozřejmě.
Děkuju.
Pavel Horvát tady s námi zase bude brzy, ale připomínáme 30. března ta desítka, která bude po té první barážové zkušenosti s Irskem. Doufejme, že ještě před tou další. A že to tam pořádně rozebereme i s Antonínem Panenkou, Vladimírem Šmicerem a Pavel to celé bude řídit.
Tak já děkuju Honzo za pozvání ke mně dneska a naslyšenou.
Naslyšenou, krásný den.